du stille spørsmålet om igjen, som har blitt stilt et par ganger allerede. Ganske mange som er kommet i kveld, full sal. Men hvorfor har du kommet? Det spørsmålet blir stilt, og det er verdt å stille igjen. Hvorfor kom du i kveld? Den teksten jeg stanser for, der er noen grekere som kommer til Jesus med en velsignet begjæring. En bønn kommer de til, i grunn til Jesu disipler. Og den bønnen kan du også be i ditt hjerte i kveld. Skal du høre hva det går ut på? Den står i Johannes 12, fra vers 20, i Jesu navn. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Noe som vel sier da. Var skjedd noe med disse menneskene, og oppstått et begjær i deres hjerte, altså det var noe de ville ha klarhet i. Vi vil gjerne se Jesus. Forhåpentligvis så har vi det sånn alle sammen her i kveld. Vi vil gjerne se han, for det er mulig. For den som søker han, så åpenbarer han seg. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Salige er de øyne som ser det dere ser, sier Jesus til disiplene sine i Lukas 10:23. Altså, de som ser er salige, sier han. De som ikke ser, er da altså usalige, inntil vi ser eventuelt hvem Jesus er. Altså det er tale om en stor overgang dette her, altså det er bytta stand for et menneske. Fra usalig til salig, når et menneske gjenfødes ved ordet. Det skjer altså ved et ord, en opplysning, nå ser jeg det, sier den som har fått se dette her. Det er også en kristens vitnesbyrd. Sånn ble det for meg en dag også. Jeg regnet meg som en kristen i flere år og prøvde alle mulige ting i alle slags sammenhenger. Men en dag så ble ordet åpenbart for mitt hjerte. Jeg så hvem Jesus var for meg. Da kunne jeg altså bringe det vitnesbyrdet. Nå ser jeg det. Jeg hadde lest det hundrevis av ganger før, ordet. Men nå så jeg det. Nå ble det åpenbart. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det. At du ser hvem Jesus er. Mennesket, vet du, det streber etter mye her i verden. Men det største et menneske kan oppnå i denne verden. Og da kunne du kanskje tenke på veldig mange ting som et menneske kunne ønske å oppnå. Men det største det kan oppnå, det er å bli salig. Det er å bli det som Jesus peker på her. Et salig menneske. Større kan det ikke bli. Og det akter verden omtrent ikke på i det hele tatt. De fleste akter overhovedet ikke på det. Og det er det største en menneske kan få. Det er nemlig å høre Gud til å være under hans velsignelse og beskyttelse så lenge du er her på denne jord, og siden gå inn i en evig salighet hos Gud. Kan det bli større enn det? Dette er altså noe de aller fleste strever med egentlig. Det ligger altså i mennesket dette, og egentlig søker det uten å vite hva det er. Men jeg søker noe mer enn hva denne verden kan gi meg. Når folk søker ting i denne verden og har fått del i det, så ble det ikke sånn som du tenkte allikevel. Så er hungeren og tørsten der ennå etter noe mer. Aldri tilfreds med det som denne verden kan gi. De fleste opplever at her er noe galt, egentlig. De er utilfredse med livet her i verden også, og disse er det håp for. Det er disse det er håp for, om synden er aldri så stor i deres liv. Det er nemlig denne tilstanden Herren kan møte dem i. Men så er det altså noen som er bundet i sin usalige tilstand, nemlig de som har funnet den såkalte livslykke. eller som skriften kaller det, funnet sitt gode her i verden. Den rike mann, han som slo sine øyne opp i dødsrike hvor han var i pine, som Jesus taler om i Lukas 16, hadde nettopp oppnådd dette her. Han hadde fått tak i det. Men les om hans endelikt altså, hva svar han får der han ber om en lindring fra den pine som han nå befant seg i. Han var nå på et sted hvor han ikke kunne få noe av det som hadde gitt ham lykke i denne verden. Og så ber han om lindring. Men Abraham sa, sønn, kom i hu at du fikk dine gode i din levetid. Du fikk det her. Derfor søkte du ikke noe mer. Denne verdens rikdom hadde altså fått den plass som Gud skulle hatt i denne mannens liv. Så kan jeg jo undersøke mitt eget hjerte. Er det noe som har fått hans plass? Går rundt med Jesus navn i munnen, men hva er det som fyller hjertet? Hva er det det begjærer? Det kommer en dag for oss alle da pengene viser altså hvor verdiløse de i virkeligheten er til sist. Kan ikke hjelpe deg det minste. Det er den dag du skal inn for Gud med ditt liv, og den dagen den kommer så visst som morgen følger på natt, som det står. En dag står du der. Da er alt du kunne finne her i denne verden verdiløst, for alt i denne verden er under dommen, menneske inkludert. Ja, verden er lagt under forbannelsen nettopp på grunn av menneskes synd imot Gud, står det. Ikke noe av det som er her kan hjelpe deg, altså. Og denne mest usalige tilstand som tenkes kan, er det mennesket streber mest etter, så til de grader, og er lyset gått ut hos oss, altså. Vi søker egentlig det som blir den største ulykke for oss. Så forblindet er det altså av synden og av djevelen. Denne åndsmakt altså, som forfører mennesket, det står om han at han er den som forfører hele verden. Jeg har pekt på det mange ganger når jeg taler og sånn, for det er så, du vet, det er så mye sånne filmer og serier og sånn som kommer ut av Hollywood i dag, vet du, med, om demoner, disse djevelske personlighetene, og så er de altså fremstilt som noen sånne fryktelige monstre. Men det er totalt feil. De er ikke sånn. De er forførende ånder. Og da kommer de ikke sånn, vet du. Det er det som er det skumle med det. Kunne jeg bare fått det og det, oppnå det og det, fått det slik og slik og så videre, sånn tenker du, tilfreds uten Jesus. Tilfreds i noe annet enn Jesus. Med andre ord, tilfreds uten liv i Gud. Men det er bare ett navn gitt under himmelen, ved hvilket vi kan bli frelst, som Peter vitner i Apostelgjerningen 4:12. Bare ett. Til og med mange såkalte kristne søker sitt gode i denne verden, vet du. Og det er altså spørsmålet da, hva med deg som er her nå? Hvor søker du ditt gode? Noen bryter brodden av ordet, vet du, både tukt og trøst. De vil egentlig hverken trøstes eller tuktes, for da oppleves Herren for nær, og dermed forstyrrende i livet. Ha ham på sånn viss avstand. De vil helst være i fred i sin selvvalgte og selvlagde kristendom, altså. Det er bare én ting å håpe, at Herren griper inn og så drar deg ut i lyset. Så du får se. Jesus er bare der liksom for å sikre liv i neste verden også, men du kan ikke tjene både Gud og mammon, sier han i Matteus 6:24. Det er Jesu ord til oss. Du kan ikke tjene begge to. All denne søkende til livslykke har sin årsak i at mennesket er skilt fra sitt opphav. Skilt ifra Gud, drevet ut av noe opprinnelig, nemlig Edens hage. Vi er drevet ut av den. Ut av samfunnet med Gud, ut av lyset, inn i mørket. Og dette søker det mer og mindre bevisst tilbake til, altså med på grunn av at synden har forblindet det, hverken ser eller forstår det veien dit. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Skriver profeten Jeremia 10:23, og du så fortapt i seg selv, hører du hva han sier? Jeg vet, sier han, at et menneske ikke rår for sin vei. Er ikke i stand til å finne veien, altså. Og derfor så antar denne søken alle disse her perverterte formene som vi ser iblant mennesker i dag. Religionene, vet du, de åpenbarer denne søken tilbake til det tapte. Fallet bestod i den løgn at vi skulle bli som Gud. Og forstå oss på godt og ondt som han. Så tenker du at det kan finne frem om det bare går inn for det. Derfor så er det bundet av sin tro på seg selv. Det er selve grunnsynden i oss det. At du tror heller på deg selv enn på Jesus, Herren, og du kommer ikke fri fra det. Blir det tale om frelsen, et rett gudsforhold og lignende, så blir det forstått som noe som skjer som en følge av min innsats. Jeg kan studere meg frem til det, eller jeg kan gjøre visse gjerninger. Så lenge et menneske befinner seg i denne tilstand, så er det under Guds vrede, det er en trell av synden, og trellen blir ikke i huset til evig tid, sier Jesus. Han blir drevet ut, så lenge du er bundet i verden, til deg selv og de ting som er i verden, så blir du værende i verden og går under med den. Det var et veldig alvorlig budskap, ikke sant? Jeg skal fortelle deg det, kjære venn, at jeg kan ikke fremstille så alvorlig som det i virkeligheten er. Det var en gammel landspress som sa det sånn, så banalt, men allikevel så alvorlig. Evigheten var evig. Har du gått over dit, så er ingen vei tilbake. Det er en fryktelig tanke for den som går fortapt. Ingen vei tilbake, der må du bli. Men det er også en salig tanke for den som blir frelst. Ingen vei tilbake da heller. Det er godt å tenke på. Derfor så er det så om å gjøre dette at jeg kan sitte her i kveld og så vite det at jeg hører Herre til. Jeg skal til himmel og salighet. Det har han lovt meg. Det har han kjøpt meg med sitt eget blod. Kom Lots søster i hus, sier Jesus ved en anledning. Han vet hvordan det gikk med henne. Kom hun i hu, og så tenk på det, sier han. Det er Jesu formaning til deg som vi hører den i Lukas 17:32. Altså hjertet hang ved Sodoma og de ting som var av den. Og hun nådde altså ikke frem til det målet som var satt for henne også. Hun ble stående igjen i ørkenen som en saltstøtte. Død. Kom det i hus, sier han. Satan binder mange sjeler i trelldom her. Noen i synder og laster ikke kommer ut av. Du kan ikke komme til Herren slik som du er, sier han. Visker de i øret ditt. Sånn som du er, nei, det må skje noe først. Først må du bli fri fra disse syndene som du ligger under for. Først må du komme ut av det, og så kan du komme til Herren. Er det sant? Nei, takk Gud, det er ikke sant. Uansett hvordan du måtte sitte her i kveld, og hva som rører seg i deg, og hva du ligger under for, og stadig faller i, kanskje. Det er gjort opp for deg. Det er ikke noe annet sted å gå enn til Jesus, vet du. Det er ingen andre som har gjort opp for deg. Han tar imot deg om så for tusende gang. Tenk på det Rosenius skriver en sang om tusen syndere plager. Du vet vel det av din egen erfaring, hvis det bare er én synd, det bør ikke være noen stor synd engang, men det er det at den stadig kommer igjen. Og du hvor det plager, det er som å få et rusk på øyet, ikke sant? Det må bort. Det er vondt. Hva om det var tusen synder da? Jesus er den samme for det. Det skal du i hvert fall vite. Først må du sørge for at du ikke ligger under for å falle i dette, sier han, og så kan du komme frem for ham. Ja, da kommer du aldri frem for ham. Andre binder han i et forferdelig strev etter hellighet og renhet og helliggjørelse, som de gjerne kaller det, som ikke er noen mindre synd. Tvert imot. For det er en regelrett vantroshandling, forstår du. Det ser så front og ekte og flott ut. Gud, gi oss å se dette her. Han har jo sagt deg klare ord at dette er gitt deg, Jesus. Det var det som satte meg i frihet en dag, at jeg fikk se det, at det jeg streba etter å bli som kristen, det hadde jeg fått i ham. Og jeg hadde fått det fra evighet av. Utvalgt i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Er du klar over det, at du er det? Og så kommer han nå for et par tusen år siden, og så ordner han altså den saken som er avgjort i evigheten. Betaler den prisen som er nødvendig. 2000 år siden. Vi er sent ute med vårt strev da, ikke sant? Det finnes ingen renhet, hellighet og helliggjørelse som vi kan virke frem ved noe som helst. Ja, hvordan skjer det da? For det er jo noe som heter helliggjørelse, er det ikke det? Jo, visst er det det. Hvordan skjer det? Ved at du lever i evangeliet. Ved at du lever i sannheten. Hva er det? At du er en fortapt synder, totalt og helt og fullt. Og at Jesus er det eneste du trenger for himmel og jord. Det mennesket som lever der, der skjer det som Gud vil, står det. Satan, han er vel fornøyd med ditt religiøse strev, han skjønner det. Kan han bare holde deg gående der, så har han det, vet du. Han skaper trellefrykt for Gud, og driver deg stadig videre på den veien. Og da bruker han gjerne Guds ord tatt ut av kontekst. De andre er trygge og rolig i sin uomvendte tilstand, så de bryr han seg ikke om, vet du. De har han. De er også det som vi kan kalle selvfølgelig kristne. Og selvfølgelig elsker Gud dem, verdifulle som de nå en gang er. Dette er inspirert nedenfra. Du som måtte streve med åpenbare synder, laster, kjærlighet til verden, religiøs strev. Du vet, trellen blir ikke huset til evig tid, det er Guds ord. Hør nå, trell som du og jeg i tilfelle. Hva ordet forkynner? Sønnen blir der til evig tid. Hør hva Jesus sa til denne samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, som levde nettopp i et sånt åpenbart syndig forhold. Det var det ingen tvil om. Så sier han, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Det var ikke sånn at nå må du gå bort og ordne saken din først. Nå må du komme deg ut av det syndige forholdet. Nei, bare be meg, sier han, så skal jeg gi deg levende vann. Så han visste at frukten av dette her kom til at hun ikke levde lenger i dette syndige forholdet. Alt du skulle gjøre var å be ham. Det er ikke videre tungt det, ikke sant? Hva er det Jesus har bedt deg om? Han har bedt deg løfte blikket opp til Golgata og se hva han har gjort for deg. Det er ikke noe særlig tungt bud det. Er det vel? Der roper han det ut. Det er for deg. Alt hun skulle gjøre var å be om. Du kan ikke fri deg selv, vet du. Da Paulus forsøkte det, så opplevde han at han var syndens trell. Ja, solgt til trell under synden, sier han. Det var resultatet av det strevet, men sønnen er kommet, han er gitt til syndere. Han kom til denne verden med en usigelig Guds gave. Frihet fra alt som binder oss borte fra Gud og det evige liv. Det er ikke lenger noe hinder. Det er tatt bort. Er det der du lever? da er du et lykkelig, salig menneske. Det er det som driver frykten og angsten ut. Da dette budskap jeg forsto, i floden sank jeg ned, skriver en sanger. Da fant jeg fred for mitt arme hjerte. Hvor lenge skal dette folk fornekte meg? En forferdelig dom, ikke sant? Ja, men du kommer ikke utenom. Ta dommen nå, for det er de dømte Herren frikjenner. Var det ung svensk jente, far hennes var død, hun var, skulle si noe i begravelsen om han da. Så sier hun, far han tok dommen her, han sa. Så hun visste det at han skulle ikke møte dommen på den andre siden. Han hadde allerede tatt den. Og det har vel du også. De som har hatt dette møte med Guds sannhet, at de dømmer seg selv altså, de som vil frikjenne seg selv, de blir altså under denne dommen. Dømte du deg selv, så ble du ikke dømt, sier Jesus. Er det noe i denne verden som du elsker så høyt at du vil ta sjansen på å møte Gud uten ham? Jeg vet ikke hvor ofte du hører sånt som vi taler om i kveld, jeg vet ikke. Men det farligste som har skjedd med oss folk, det er at vi blir lullet inn i søvn. Vi tror vi er på vei til himmel og salighet. Og så er vi ikke det likevel. Jeg tenker ofte på disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen. Du har lagt merke til hva som står. Alle gikk for å møte brudgommen, for å møte Jesus. Jeg er ganske sikker på at alle her inne i dette lokalet i kveld gjør det. Jeg er på vei til å møte Jesus, er du ikke det? 5 av dem nådde ikke frem. Det hører med det jo, vet du. Hvis det begynte å gå opp for oss, hadde det blitt et rop av hjertet. Om at jeg må kjenne deg i sannhet, Jesus. Jeg kan ikke slå meg til ro med noe mindre enn det. Det står om liv og død, himmel eller helvete. En venn av meg, Fredrik, som ble frelst for noen få år siden, en ung gutt fra Oslo. Han var nede i Afrika og med hjelpearbeid og så videre. Gikk her i Norge blant kristenfolket såkalt. Hadde aldri hørt et vitnesbyrd om Jesus her. Vet du hva de afrikanerne sa til ham, Fredrik? Du må søke Jesus, ellers så går du til helvete. Hvor ofte hører du det i dag, iblant oss kristne? Det er sant. Der nede ble han frelst. Vi sender misjonærer til Afrika. Det er på tide de kommer hit, tror jeg. Og misjonerer blant oss. For de la ikke noe imellom, altså. De trodde Guds ord, vet du. Er det noe i denne verden som holder deg tilbake fra han, så kan du be Herren i kveld om at han må løse deg fra det. Kanskje du opplevde at du ikke kan fri deg selv fra det som binder deg. Det har i hvert fall jeg gjort. Kristendommen er over evne, sa Bjørnstjerne Bjørnson ut fra sitt syn på hva kristendom var for noe. Heldigvis tok han feil. Noen ganger så går det liksom bedre, og så tror du enda til at du har seil over fristelsen og lysten, men så er den plutselig igjen, og så faller du, før du nærmest får tenkt deg om. Tenk da på dette å gå inn i evigheten bundet i sine synder. Men hør nå for all del Jesu ord i Johannes 6, vers 40, så ser du sannheten i kjent sangstrofe. Ingen behøver fortapte å gå. Ikke en sjel. Det er mange som gjør det vet vi, og Jesus selv sier at de fleste går på den brede vei som fører i fortapelsen. Men ingen behøver det. Det er ikke nødvendig. Alle kan bli frelst. Fordi alle er frelst i Kristus. Og så sier han, for dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Dømmer en selv for de dødsdømte døde, som det står i en sang. Det er hva du ser der ute på Golgata. Det er det som skjer der. Motta dette, altså, som du er, så dømt av Guds ord som du en gang måtte være. Det spiller ingen rolle. Det er slik han vil ha. Hos profeten Zakaria så står det i kapittel 9, vers 12. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. Også i dag. Det er Herren som taler disse ordene. Hør mens det heter i dag, altså. Hvor lenge dette folket får høre det budskapet det er frelse i, det er all mulig grunn til å stille spørsmål om, ikke sant? Men i dag, så lyder det budskapet ennå. Og du, hvor talende det er dette med grekerne, vi leser om i teksten vår. Herre, sier de, vi vil gjerne se Jesus. Gjerne se Jesus. Her rører det også ved selve hemmeligheten. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, skriver Jesaja, vet du, i 53. Og så står altså Jesus frem med dette vitnesbyrdet. Jeg er veien. Vi venter oss til alle mulige veier, og det gjør vi fremdeles i dag også. Så står han midt oppi dette her, og så roper han ut til oss at det er jeg som er veien. Den ene vei som fører til himmel og salighet. Det er meg, sier han. Og det på bakgrunn av det vi leser videre i verset fra Jesaja 53. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Du verden, altså. Alle mine synder, alt dette som hadde vært mer enn rett at jeg skulle stå til regnskap for, alt dette lot Herren ramme ham. Hvorfor det? For at jeg skulle ha fred, står det. For at jeg skulle være frelst. Og så lot han det ramme ham. Dette er omvendelse som Herren virker. At du tror på ham, altså, i stedet for dine egne veier. Fromhet, gode gjerninger, lyst til godt, åndelighet, ydmykhet og så videre, som du selv får i stand. Noen tror enda til at Gud hjelper de her, altså. I tilfelle ville det vært hjelp til å bli fariseere, vet du. Eller egenrettferdige. Men det er lettere å forstå det. Disse grekerne, de ventet seg til veien. Guds vei, altså. Sikkert uten å være klar over det selv, hvor dypt det greip. Det som nå hadde fått tak i dem. Nå var de kalt av Gud, nå var de dratt av Gud til sønnen. De var ikke klar over hvem som virka i dem. Nei da. Men vi vet jo det. Ingen kommer til Jesus uten at Faderen drager ham, står det. Så det var det som skjedde her. Måtte det være bønnen for mange, også her i kveld, altså. Jeg vil gjerne se Jesus. Til slutt, når vi hviler på en grunn, og denne grunnen, altså som kristen, og denne grunnen er ikke i oss selv. Den finner jeg ikke her inne. Nei, vi har fått lagt grunn under føttene, stedfortredelsens pakt mellom Faderen og Sønnen utenfor oss. Denne er altså den hellige ånd kommet for å forklare for oss. Jeg husker en sånn enkel forklaring på Fjellhaug skoler i sin tid, hvor Carl Fredrik Wisløff var der og talte i den gjennom søndagens tekst, og så taler han om de to pakter. Det er lovens pakt, og det er den nye pakt, den gamle og den nye pakt. Så sier han, lovens pakt, hva er det for noe? Hvordan virker den? Jo, det er Herren som taler til deg som sitter der nå, og så sier han at hvis du gjør dette og dette og dette, så skal du få det. Men du må gjøre det. lovens makt. Og så sier han, ja, men den nye pakt da, hva er det som foregår da? Da vender han seg bort fra deg som sitter der. Og så vender han seg til sønnen. Og så sier han til ham, dersom du gjør dette, så skal de få det. Ser du den? Det er noe ganske annet. Da gikk evangeliet så mektig overfor mitt hjerte, husker jeg. Jeg gikk liksom mot noen skyer i flere dager der inne. Har du fått nåde til å tro det? Det er det Jesus har gjort, som gir deg rett til himmel og salighet. Prøv åndene om de er av Gud. Han vil så gjerne forklare dette. Gud har frelst deg, da må offre Jesus i ditt sted. Ja, men hva har jeg med ham å gjøre, sier du? Guds ord svarer, og det vil si at slik ser det ut fra Guds side, altså når han svarer, han gjelder i syndere sted. Og så kan du spørre om igjen, har du noe med deg å gjøre? Salig eller usalig, det avgjøres altså ikke av hvorvidt det har skjedd en forandring hos deg. Men om du har fått ta din tilflukt av ham som Gud har sendt. Og det var jo denne religiositeten som holdt meg fanget etter at jeg gjerne ville være en kristen og hadde liksom overgitt meg til Gud og sånn. Hørte det hele veien. Det må skje en forandring hos deg. Hvordan har du det i hjertet? Har du opplevd det og det? Og så videre. Før evangeliet kom. Det er ordnet. Og det er Gud som har gjort det. Utenfor deg. Så kan du bare få løftet blikket opp ved det budskapet og se han som gjelder i ditt sted. Det er evangeliet. Men om du har fått ta din tilflukt av ham som Gud har sendt, altså det er spørsmålet, han døde for oss mens vi enda var syndere. Det må bli sådd noe før det kan vokse noe, vet du. Og dette med grekerne som spør etter ham, åpenbarer at han også er frelser og forsoner for oss hedninger. Han har gitt oss, og han har gitt for oss. Ja, Jesus, du gjelder i vårt sted, for den hvite trone. Takk for at det er sannhet. Det er noe som står fast, som ikke kan rokkes ved. Du er vår frelser, og det vil du være. Og det priser og takker vi deg for. Så ser du også her i kveld om det er noen hjerter som virkelig trenger deg, Jesus. Som du kaller og drar på. Som du enda en gang kunne trøste. Fordi det står så dårlig til. Ja, Gud, vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Amen.